Har du behandlet. Sak 3 interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til utenriksministeren. Ved flere anledninger de senere årene har vi fått avsløringer knyttet til norske kommersielle interesser i Vest-Sahara. I fjor opplevde vi for eksempel en debatt knyttet til oljefondets investeringer i 7 gjødselselskaper som henter ut fosfat fra området. Og svensk TV og NRK avslørte nylig at fiskolje fra uregulert fiske utenfor Sahara går til norske selskap og videre til blant annet omega-3-pilleproduksjon. Det er bred folkerettslig enighet om at Vest-Sahara i dag er et ulovlig okkupert område, og området omtales som Afrikas siste koloni. På hvilken måte vil utenriksministeren bidra til tydelighet med hensyn til at det er uakseptabelt med norsk kommersielt engasjement i Vest-Sahara, og på hvilken måte vil regjeringen bidra i internasjonale fora for å tale Sahara-vienes sak? Interpellanten Trine Skei Grande.
President, det diskuteres ofte at ikke FN får gjort alt det de skal gjøre, men FN har i hvert fall i sin levetid gjort en stor forskjell i verden. Det er 80 kolonier mindre i verden etter at vi har fått FN, og 1 milliard mennesker har fått sin selvråderett. Dette er en FN-suksess. Den siste av koloniene er da Vest-Sahara, som var under spansk herredømme til 1975, og som nå er okkupert av Marokko. Og for mange av observatørene i området er denne okkupasjonen verre enn den spanske kolonimakt. I 30 år har altså Sahariaen bodd i flyktningeleire og et land der det er delt av en mur på tvers. Dette har vært en neglisjert konflikt. Selv om vi har 100 FN-resolusjoner og en internasjonal domstol i Haag som sier at de har folkeretten på sin side. Vi har ca. 160 000 flyktninger i Algeri og 26 000 i Mauritania. Mye av denne konflikten har eskalert i det siste på grunn av forholdet til naturressurser. Vi vet at det er store fosfatmengder i området av høy kvalitet. Man tror kanskje det finnes olje og gass, men det man vet finnes er enorme fiskeressurser. Og noen anslår at det er 120 000 fiskere som fisker i dette området, og det betyr at Marokkos bosettingspolitikk har lyktes, for det er mange flere enn hva den opprinnelige befolkningen var. Fredsprosessen, president, er i ferd med å renne ut i sand. Den er i hvert fall ikke i boks, selv om hele innbyggermantallet til Vest-Sahara ligger lagret i metallbokser i Haag. Dette er et felles europeisk ansvar. Dette er en felles europeisk arv som det må ordnes opp i. Og vi møter stadig vekk enkeltmenneskene som får problemer på grunn av denne okkupasjonen. Og dette er et område der det er bred politisk enighet i Norge. I forbindelse med å forberede meg til denne debatten, så klikket jeg meg inn på støttekomiteen for Vest-Sahara sin nettsida, hvor det ligger i tillegg til mye nyttig faglig oppdatering, også en samling sitater og meninger om konflikten fra en rekke av aktørene. Og fra alle sider av organisasjonslivet i Norge, nær sagt alle partier, også regjeringspartiene, viser det en tydelig støtte til Vest-Sahara. Støttekomiteen oppsummerer sin sitatsamling på følgende måte, sitat. Fra Fremskrittspartiets ungdom til Rødt, fra Human-Etisk Forbund til det mosaiske trossamfunnet i Trondheim, alle enige om at den saharaviske befolkningen må få delta i en folkeavstemning om sitt lands fremtid, og at Marokko ikke har rettmessige krav over Vest-Sahara. Sitat slutt. Jeg har tatt opp Vest-Sahara-spørsmålet med utenriksministeren flere ganger i forrige stortingsperiode, og har stort sett inntrykk av at statsråden deler mine bekymringer både for situasjonen for befolkningen, samt forholdet mellom kommersielle interesser i området. Det som slår meg er at bred politisk enighet burde ha vært utgangspunkt for å få til en endring, og at Norge faktisk kan være med på å gjøre en forskjell, som jeg vet statsråden har som mål for mange av sine utenrikspolitiske områder. Og det er det denne interpellasjonen handler om. I 2007 vedtok Venstres landsstyre at situasjonen for Vest-Sahara med fokus på menneskerettigheter og på handel. Når det gjelder menneskerettigheter, så det den delen av Vest-Sahara som I dag okkupert av Marokko, blir begått menneskerettighetsbrudd på daglig basis. Man opplever grove brudd på ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, bevegelsesfrihet. Journalister og redaktører som har tatt opp spørsmål om selvstendighet har blitt fengslet. Opposisjonelle lærere og statsansatte har blitt flyttet fra hjemstedene sine nordover til Marokko, og menneskerettighetsaktivister har blitt fengslet uten rettferdig rettsregang. Ifølge flyktningeregnskapet 2009 det over 116 mennesker drevet på flukt bare I dette området. Når det gjelder handel, så ser vi at Vest-Sahara har store naturforekomster, og gjennom hele perioden har Marokko forsynt seg av Vest-Sahara sine rike naturressurser. Og I de senere årene har også norsk næringsliv blitt aktiv I Vest-Sahara. Norsk fiskeindustri sies å være blant Marokkos viktigste samarbeidspartnere, og så sent som I 2006 ble det startet opp nye norske kjempeprosjekt I det okkuperte området, I tillegg til en rekke avtaler som bare I varierende grad har vært kjent. Nå har engasjementet blitt aktualisert. Svensk og norsk TV og Ny Tid har kommet med nylige avsløringer. Som jeg skrev I interpellasjonsteksten, har vi ved flere anledninger de senere årene avslørt at det har vært knyttet norske kommersielle interesser til Vest-Sahara. Det som kjennetegner disse avsløringene uklare bilder, kompliserte eierstrukturer, juks og tilpassinger. La meg ta noen eksempler, president. I fjor opplevde vi for eksempel en debatt knyttet til oljefondets investeringer I 7 gjødselselskap som hentet ut fosfater fra området, og eksempel på båttransportfirma som plassert I Agder. Eksempel 2. Så fikk vi avsløringer på svensk TV og på NRK at fiskolje fra uregulert fiske utenfor Vest-Sahara går til norske selskap og videre blant annet til produksjon av norske omega-3-piller. Eksempel 3. Det kommer avsløring om tolljuks knyttet til fiskeoljesaken, som fører til at NHO-president måtte gå av, og vi har fått virvel opp en rekke kryssforbindelser mellom ulike selskaper, alle som en på ulikt vis og I ulik grad har deltatt I handel I området. Utenriksdepartementet har sagt at de fraråder engasjement. Blant de her selskapene som vi ser engasjert, finner vi også statseide selskap, eller selskap hvor staten har tunge eierandeler. Blant annet når laksefôrprodusenten Evos og datterselskapet til delvis statseide Cermaq inngikk kontrakt med kjøp av fiskeolje fra GC Riberoils, var enda dagens finansminister styreleder I Cermaq. Jeg regner med at statsråden I sitt svar vil redegjøre for historikken knyttet til ulike avtaler norske selskap har inngått og som berører I Vest-Sahara. Det særlige selskap til staten eier mener jeg viktig. Man kan påberope seg at det næringsministeren sitt bord, men det utvilsomt et utenrikspolitisk spørsmål. Tollregler viktig nok, og regler skal følges. Men denne interpellasjonen handler om noe langt større enn tolljukssak. Det handler om handel basert på Vest-Saharas bidrag, som etter min mening bidrar til et enormt profittjag og undergraver hele fredsprosessen. Eksemplene vi har sett nøler ikke jeg med å karakterisere som nærmest bevisstløs handel I norsk næringsliv I et konfliktområde. Jeg derfor spent på å høre hvordan utenriksministeren vil bidra til mer tydeliggjøring med hensyn til det uakseptable at norske kommersielle engasjement I Vest-Sahara. Og det mye som tyder på at utenriksdepartementet og næringsdepartementet for den del ikke her har vært tydelig nok. I dag minner vi et år for Bjørnson. Det Bjørnsons minneår, president. Og dette mener jeg virkelig har vært en sak som han hadde kommet til å engasjere seg sterkt I hvis han hadde vært hos oss I dag. Dette det å ta opp den ånden som Bjørnson sto for når det gjaldt å tale okkuperte mindretall sin kamp mot okkupasjonsmakter. Så mitt spørsmål om utenriksministeren faktisk mener at han her vil bruke sin makt til å gjøre en forskjell. Venstre har vært tydelig på at vi vil anerkjenne en saharisk arabisk demokratisk republikk som en selvstendig stat. Og legge til rette og legge press på både Marokko og franske myndigheter som at sahareerne får sitt legitime krav om selvbestemmelse så at det kan bli realisert. Samtidig må Norge presse Marokko for å respektere disse innbyggerne sin rett til organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og bevegelsesfrihet. Herr president, her kan statsråden gjøre en forskjell.
Utenriksminister Jonas Gahr Støre.
President, la meg først takke representanten for en viktig og aktuell interpellasjon. Venstre har i mange år vært opptatt av Vest-Sahara og situasjonen for den saharawiske befolkningen. Det er et engasjement jeg verdsetter. Samtidig så må vi ha et realistisk forhold på hva norsk makt betyr når det gjelder å rydde opp i denne kompliserte situasjonen. Som representanten er kjent med, skjerpet denne regjeringen henstillingen til norsk næringsliv angående virksomheten i Vest-Sahara. Norge fraråder nå næringsvirksomhet i området, og det er positivt at de fleste norske bedrifter følger dette rådet. Hvorfor er dette så viktig, president? Jo, fordi norske bedrifter påvirker samfunnsutviklingen der de opererer, og de har dermed et ansvar. Regjeringens fokus på næringslivets samfunnsansvar handler om å tydeliggjøre hva dette ansvaret består i, og hvordan det best kan ivaretas. Våre forventninger til norske selskaper og myndigheters rolle og ansvar er beskrevet i Stortingsmelding 10-2008-2009 om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi som ble lagt fram for Stortinget i fjor. I det store og det hele er det regjeringens syn at næringsvirksomhet kan bidra til utvikling, men spesielle forhold vil likevel tale for at norske selskaper bør avstå fra økonomisk engasjement i visse land eller områder. Dette kan gjelde næringslivsaktivitet i områder der det er konflikt, eller der den humanitære og menneskerettslige situasjonen er særlig alvorlig. Vest-Sahara, som lenge har vært på FNs dagsorden, er et slikt område, og norske bedrifter er godt kjent med norske myndigheters holdning. La meg ellers legge til, formelt president, at det er ikke vedtatt sanksjoner i FNs sikkerhetsråd i denne situasjonen. Over 40 år etter at Vest-Sahara ble etablert som et ikke-selvstyrende område i henhold til FN-paktens bestemmelse for territorier som ikke hadde oppnådd selvstendighet, er konflikten om områdets fremtidige status fortsatt ikke løst. FNs sikkerhetsråd forutsetter at en politisk løsning må innebære selvbestemmelsesrett for folk i Vest-Sahara, og har oppfordret partene til direkte forhandlinger uten forhåndsbetingelser. Dette er krav vi støtter. Norges konsekvente linje er å støtte FNs sikkerhetsråds krav om å muliggjøre vilkårene for selvbestemmelsesrett for befolkningen i Vest-Sahara, samt å vektlegge behovet for respekt for menneskerettighetene. Det er i denne sammenheng viktig å avstå fra handlinger som kan bidra til å legitimere den gjeldende situasjonen i området. Ettersom Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, har de i utgangspunktet ikke rett til å utnytte områdets ressurser som om de var deres egne. Ifølge folkeretten kreves det at utnyttelse av ressurser i slike områder må skje i samsvar med lokalbefolkningens ønsker og interesser. Dersom Marokko i Vest-Sahara legger til rette for handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for kommersiell aktivitet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser, så kan det derfor være i strid med folkeretten. For andre stater vil det også kunne representere et folkerettsbrudd om staten gir støtte til ressursutnyttelse som ikke er i tråd med lokalbefolkningens interesser. Derfor gir Norge ikke offentlig støtte til slik virksomhet i Vest-Sahara. Hva så med private selskapers aktiviteter i landet, i Vest-Sahara? Disse rammes i dag, som sagt, verken av nasjonale lovforbud eller internasjonale sanksjoner. Det kan riktignok ikke utelukkes at også slik virksomhet etter forholdene kan regnes som folkerettsbrudd, eventuelt medvirkning til folkerettsbrudd. Men det skal mye til før dette kan anses å være tilfelle, og forutsetter atferd av selskapet i strid med internasjonal humanitærrett. Vi har ikke grunnlag for å ta stilling til om dette har skjedd i noen av de konkrete tilfellene der norske selskaper, uavhengig av statlig eierandel, har vært involvert i Vest-Sahara. Regjeringens frarådning av næringsvirksomhet i Vest-Sahara er derfor primært en henstilling til bedriftene om å utvise samfunnsansvar. Selv om det altså ikke finnes lovgivning eller formelle pålegg, har jeg tro på at norske bedrifter ønsker å følge myndighetens klare råd om å avstå fra næringsengasjement i Vest-Sahara. Og jeg mener de konklusjonene som ble trukket nylig i et norsk selskap på bakgrunn av avdekking av handel med Vest-Sahara, viser at det blir tatt på alvor. Ikke bare vi myndigheter, men også tiltagende grad kunder, investorer og ansatte forventer generelt at bedrifter utøver slik samfunnsansvar. Det har også med bedriftens omdømme å gjøre. Og mer konkret i vårt tilfelle, altså at de unnlater å engasjere seg i Vest-Sahara. Norge blant de land som har gått lengst i å vektlegge at naturressurser av Vest-Sahara, blant annet i havs, ikke må utnyttes på en måte som ikke kommer befolkningen i det ikke-selvstyrte territoriet til gode. Regjeringens frarådning mot næringsvirksomhet i Vest-Sahara har siden 2007 vært tilgjengelig på våre nettsider regjeringen.no. Alle som henvender seg til UD får råd, blir informert om myndighetens holdning. Stortingsmeldingen om samfunnsansvar der regjeringens frarådning av økonomisk engasjement i Vest-Sahara er eksplisitt omtalt, er også tilgjengelig på nett for næringslivet og andre. Siden 2007 har partene i konflikten i Vest-Sahara vært gjennom 4 forhandlingsrunder, foreløpig uten resultat. Uformelle møter skal forberede en 5. forhandlingsrunde, men samtalen mellom partene i august 2009 og februar 2010 har så langt ikke ført til noen bevegelse. Partene står langt fra hverandre, og det er derfor et uklart når en 5. forhandlingsrunde kan ta til. Det er videre fortsatt enighet i Sikkerhetsrådet om at FN, blant annet gjennom fredsoperasjonen MINURSO, må fortsette sitt arbeid for å opprettholde våpenhvilen og gå videre med tillitsskapende tiltak gjennom familiegjenforening under oppsyn av FNs høykommissær for flyktninger. Norge støtter det arbeidet som gjøres i forhold til dette, og i fjor økte vi bevilgningen til dette formålet. Dessverre, president, har disse tiltakene foreløpig begrenset effekt. Flere titalls tusen flyktninger står i kø for å benytte besøkelsesordningen, og med dagens avvikling kan det gå opp til 20 år for alle de som ønsker det har kunnet nyte godt av tiltakene. På initiativ av FNs høykommissær for flyktninger har Marokko og Algerie forsøkt, men ikke klart, å komme til enighet om en avtale om minerydding og åpning av grensen for å øke omfanget av utvekslinger også ved landtransport. Ifølge rapporter skjer det stadig brudd på menneskerettighetene i Vest-Sahara. Særlig begrenses ytrings- og forsamlingsfriheten, og polititjenestemenn begår overgrep mot tilhengere av selvstendighet og menneskerettighetsforkjempere. Marokkanske myndigheter avviser ikke at det skjer brudd på menneskerettighetene, men de beskylder på sin side Polisario for å fremprovosere angrep, overgrep, for så å bruke disse mot Marokko. Flere rapporter påpeker også problemene med bevegelsesfrihet for sahrawiene i flyktningeleirene i Algerie. Uten visum kan flyktningene ikke forlate leirene. En manglende løsning rammer dessuten regionen i et bredere perspektiv. Vest-Sahara-konflikten har store indirekte kostnader i form av tapte politiske og økonomiske relasjoner mellom Maghreb-landene. Ifølge en studie fra 2008 av Peterson Institute for International Economics i USA, taper regionen nærmere 9 milliarder dollar årlig i utenrikshandel som følge av konflikten. Nord-Afrika er Europas nærområder. Ustabilitet og manglende økonomisk utvikling i denne regionen har direkte innvirkning på vårt eget kontinent. Partene og nabolandene, men også vi i Europa, vil følgelig være tjent med en løsning. President, Norge støtter forhandlingen i FN-regi som startet i 2007. La meg også her presisere, som jeg tidligere har gjort i Stortinget, at når regjeringen benytter samme ordbruk som FNs sikkerhetsråd og FNs generalforsamling i omtalen av Vest-Sahara, det vil si at det dreier seg om et ikke-selvstyrt område, så er dette fordi Norge ikke ensidig forsøker å forskuttere utfallet av de fredsbestrebelser og den selvbestemmelsesprosess som er igangsatt av FNs, i FNs regi. Det er viktig at det internasjonale samfunnet står samlet i sitt press på partene for raskest mulig å nå en varig løsning av konflikten. Vi arbeider gjennom våre ambassader i Rabat, Algerie og FN-delegasjonen inn mot sentrale nettverk for å fremme FN-sporet og oppfordre partene til direkte forhandlinger uten forhåndsbetingelser for å oppnå en politisk løsning som partene kan akseptere. Både partene og FN vet at dersom det er noe de ønsker at Norge skal bidra med, så vil vi være positive til dette. Jeg tar opp viktigheten av å komme i gang med snarlige forhandlinger hver gang jeg snakker med mine kollegaer fra Marokko og Algerie. Norges økonomiske støtte til den sahrawiske befolkningen har også økt under denne regjeringen. Vår innsats går i hovedsak til å avhjelpe situasjonen i flyktningeleirene i Tindouf, der den humanitære situasjonen er svært vanskelig. Regjeringen stilte i 2009 11,9 millioner kroner til rådighet for ulike humanitære tiltak. Den norske støtten går først og fremst til kontaktskapende virksomhet for sahrawiske familier som bor adskilt i Vest-Sahara og i flyktningeleirene i Algerie, til forbedring av næringssituasjonen i flyktningeleirene og til rydding av miner og andre udetonerte sprengladninger i Vest-Sahara. Så la det ikke være noe tvil, president. Regjeringen er tydelig når det gjelder Vest-Sahara. Vi støtter opp om FNs linje og stiller oss til disposisjon for å bidra til en løsning. Vi har gitt klart uttrykk for vår frarådning når det gjelder næringsvirksomhet i Vest-Sahara, en frarådning som ligger allment tilgjengelig, og vi tar et tydelig standpunkt til spørsmålet om bedriftenes samfunnsansvar gjennom stortingsmelding nummer 10 og oppfølgingen av denne, som blant annet ga bred tilslutning i denne sal.
Da neste taler, interpellanten, Trine Skei Grande. Grande, vær så god.
President, jeg takker for svaret, og jeg betviler egentlig ikke det felles engasjementet her i salen når det gjelder Vest-Sahara, og jeg betviler heller ikke statsrådens standpunkt. Men det er to ting som jeg vil stille spørsmål med, president. Det ene går på begrepene. Vi i Venstre går nok lenger i forhold til også å bruke definisjon og okkupasjon av områdene, og argumentasjon til utenriksministeren er til å holde seg til definisjonene ikke selvstyrt, er da den argumentasjonen han framførte her. Og det var i mål om å få til en raskest mulig løsning. Det har virkelig ikke funket i 30 år. Denne situasjonen er så fastlåst som den noen gang har vært, og den kommer ikke til å bli bedre på grunn av at man finner flere naturressurser. Det blir bare verre. Baker, som var den siste som prøvde å lage en løsning her, kastet inn korta for 2-3 år siden og sa at dette klarer han ikke. Så kanskje bør det være noen grep i den internasjonale verden der man kanskje setter rett ord på det, nemlig at dette er en okkupasjon. Det andre, president, går på om statsråden kunne tenke seg å arrangere et lite seminar i regjeringen og informert om nettsiden til Utenriksdepartementet, sånn at vi var sikre på at også de statsledde selskapene, finansministeren har nå blitt finansminister, så han kan ikke lære her, men det er mange som utøver verv på vegne av oss og på vegne av en eierskapsmelding, som statsråden sa, men som likevel ikke har skjønt hva de er med på i denne okkupasjonen av Vest-Sahara. Så det er helt tydelig at det har ikke nådd inn til alle norske selskaper, og kanskje er det ikke nok at man da har det på sine nettsider, hvertfall når man også ser det statlige norske selskap som går inn og gjør sånne ting. Det betyr at informasjonen ikke kunne blitt spredd godt nok ut, president.
Statsråd Støre.
Ja, president. Situasjonen er kompleks, som representanten sier. Jeg er ikke sikker på at ordbruken på dette kommer til å avgjøre og gjøre den mindre kompleks. Det har vært Norges vurdering sammen med de land som tenker likt med oss, at vi skal forholde oss til begreper som er sentralt i FN, og ikke åpne en ny debatt internt i FN som svekker det presset vi med berettigelse kan legge på partene. Vi ønsker ikke å ensidig påvirke eller forskuttere utfallet av de fredsbestrebelsene og den selvbestemmelsesprosessen som er igangsatt i FNs regi og som ligger forankret i Sikkerhetsrådets resolusjoner. Derfor velger vi å omtale dette sakskomplekset i samsvar med den ordbruk som brukes av FNs Sikkerhetsråd og FNs generalforsamling. Og jeg tror det er viktig i Norges konsekvente støtte av FNs rolle på dette feltet, at vi holder oss til det. Så tror jeg ikke det er behov for noe seminar i regjeringen, president. Reglene her er jo da slik at det ikke er vedtatt noe lovforbud, det er ikke vedtatt sanksjoner fra FN, men det er en klar henstilling som ligger til grunn. Og jeg mener, som jeg sa i mitt innlegg, at det som har skjedd de siste uker i forbindelse med ett betydelig norsk selskaps engasjement i Vest-Sahara, viser at det å sette seg utover de reglene har en betydelig omdømmerisiko. Og hvis ikke samtlige selskaper som skulle være i dette feltet har fått med seg det i løpet av de siste ukene, vel, så skal vi i hvert fall sørge for å gjenta det og minne om det. Og når det gjelder bedriftenes samfunnsansvar, så ble det veldig klart slått fast i stortingsmeldingen og behandlingen her, at de prinsipper vi setter opp, de forventningene vi har, de gjelder selvfølgelig helt likt, helt uavhengig av hvilken statlig eierandel det måtte være i det enkelte selskap.
Da neste taler representanten Eva Kristin Hansen, deretter representanten Peter M. Myhre. Og representanten Hansen har talt opp inntil 5 minutter.
President, først har jeg lyst til å starte med å takke interpellanten for å ta opp en konflikt som trenger mer oppmerksomhet, og særlig for at hun tar opp spørsmålet om tydelighet i forhold til at det er uakseptabelt med norsk kommersielt engasjement i Vest-Sahara. Det synes jeg er veldig bra. Situasjonen i Vest-Sahara og hvordan norske selskap opptrer i området, er det viktig at vi diskuterer i Stortinget. Og Vest-Sahara omtales jo som... ansvart av FN som akkurat det. Vest-Sahara har en ganske krevende historie. Fra å være en spansk koloni til at marokkanske styrker rykket inn i området i 1975. Landet var i krig i 16 år, helt fram til FN forhandlet fram en våpenhvileavtale mellom Marokko og frigjøringsbevegelsen Front Polisario i 1991. Den ble forhandlet fram under en forutsetning av at det skulle gjennomføres i folkeavstemning om området sin status. Den har aldri blitt holdt, til tross for at det fra FN gjentatte resolusjoner er blitt krevd selvbestemmelse for folket i Vest-Sahara. Situasjonen for det sahrawiske folket er preget av isolasjon og undertrykkelse. Tusenvis av folk er blitt drevet på flukt, og menneskerettighetsaktivister og politisk aktive blir systematisk forfulgt og fengslet. Vest-Sahara er rik på naturressurser, og da særlig fisk og fosfat, i tillegg til at man forventer at det er olje og gass i området. Altså, vi snakker om et område som er veldig verdifullt og også attraktivt for det internasjonale næringslivet. I Norge har vi sagt tydelig at vi fraråder norske selskaper å investere i området. Og vi har vært tydelige på det store samfunnsansvaret som ligger hos de norske selskapene, blant annet gjennom stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi, som utenriksministeren nevnte i sitt innlegg. Det som jeg mener er en utfordring når det gjelder enkelte norske selskaper sitt samfunnsansvar, er at de rett og slett ikke tar det. Og vi har hatt flere eksempler opp gjennom årene på nettopp norske selskaper som har drevet med aktivitet i Vest-Sahara, som etter min mening ikke er akseptabel. Og spørsmålet er, hva gjør vi da? Og det der jeg opplever at vi trenger en diskusjon. Hva gjør vi når selskapet ikke tar ansvar? Og på hvilken måte skal vi gjøre dem mer klar over det ansvaret de faktisk har? I dag så tror jeg at det kan fungere litt sånn at når det er opp til hver enkelt å ta kontakt for å få råd, så er det kanskje ikke alle som tar kontakt for å få råd og høre noe de egentlig ikke ønsker å høre. Derfor så mener jeg at vi bør vurdere om det er mulig å være hakket mer proaktiv overfor selskapet man vet i området. Derfor mener jeg også at det må være rom for å diskutere flere virkemidler overfor selskaper som ikke forholder seg til hverken folkerettslige eller etiske prinsipper, uten at jeg nødvendigvis har alle svarene på hva som bør være de konkrete virkemidlene, men jeg mener at vi trenger en diskusjon i Norge om det. Norge skal være tydelig på våre støtte til det sahrawiske folket, og vi skal være tydelig på at vi aldri aksepterer at noen profiterer på krig, og at vårt land tar seg til rette. Konflikten i Vest-Sahara er på mange måter en litt glemt konflikt. Det er ikke det spørsmålet som står øverst på den internasjonale dagsordenen, til tross for at situasjonen der er ganske så uholdbar. Nå skal det sies at det er flere organisasjoner i Norge som er veldig aktive, og at også media har begynt å sette større fokus på konflikten, og det er bra. Men det er også et stort problem at det nesten er umulig for internasjonale observatører, menneskerettighetsaktivister, journalister og parlamentarikere å komme seg inn i området. Selv var jeg i Vest-Sahara i 2005 og fikk et veldig kort besøk under et døgn, hvor jeg sammen med fire andre ble regelrett kastet ut av området. I tillegg til at marokkanske myndigheter har arrestert folk som de hadde planer om å møte. Jeg mener at det er viktig at vi i Stortinget, jeg mener at det er viktig at vi som parlamentarikere bidrar til å holde debatten om Vest-Sahara opp. Og jeg mener det er viktig at vi setter den høye på dagsorden, sånn som i dag, så jeg vil egentlig nok en gang takke interpellanten for å stille et viktig spørsmål, og håper at flere deltar i debatten. Takk.
Da har flere deltar i debatten. Neste som deltar i debatten er representanten Peter R. Myhre, deretter representanten Peter Skovholt Gittmark. Myhre, vær så god.
Ja, president, mange takk. La meg få begynne med å takke representanten Skei Grande for nok en gang å ta opp saken for Vest-Sahara. Jeg vil også få takke støttekomiteen for Vest-Sahara, som holder vår oppmerksomhet på dette spørsmålet og på dette området, og holder saken i fokus. Jeg synes også at utenriksministeren var klar i sin tale, og på tross av at utenriksministeren kanskje i større grad enn oss parlamentarikere har en komplisert balansegang å gå, så tror jeg vi kan slå fast at regjeringen i denne saken har et samlet storting bak seg. På nettsidene til støttekomiteen for Vest-Sahara så leste jeg for en tid tilbake at dette er kanskje den saken det er minst politisk uenighet om i Norge. Og jeg tror det er riktig. Det altså ikke noen internasjonale sanksjoner vedtatt når det gjelder Vest-Sahara, men både FN og domstolen i Haag har fordømt Marokkos okkupasjon. Dette i mye større grad en kamp lokalt om naturressurser enn en kamp for rettighetene til befolkningen i Vest-Sahara, og det det som har skapt den tragiske situasjonen vi nå ser. Så lenge den aktuelle konflikten pågår, så det viktig at Norge har en sterk stemme for Vest-Sahara. Landets befolkning lider ved undertrykkelse og fravær av menneskerettigheter. Målet må være at overgrepene i det annekterte Vest-Sahara må stanses, og at menneskerettighetene respekteres, og at områdets status avklares. Og til slutt, president, så det viktig at nå norsk næringsliv ikke bidrar til å la Marokko få berike seg på Vest-Saharas ressurser ved norske bedrifters tilstedeværelse, og at norsk næringsliv nøye følger de instrukser eller henstillinger eller signaler som kommer fra regjeringen når det gjelder Vest-Sahara.
Neste taler representanten Peter Skovholt Gittmark, deretter representanten Alf Egil Homeli. Skovholt Gittmark, vær så
god. Takk, president. En stor takk til Venstre og deres lange engasjement for Vest-Sahara og for demokrati og menneskerettigheter i Vest-Sahara. Også en stor takk, slik som representanten Peter N. Myhre var inne på, til den jobben støttekomiteen for Vest-Sahara gjør i Norge, og den jobben som blir gjort internasjonalt også for Vest-Sahara. Det verdt å trekke oppmerksomheten tilbake igjen til tiden hvor Vest-Sahara var spansk koloni, eller Rio de Oro, hvor Polisario kjempet på slutten en kamp for frigjøring og en blodig uavhengighetskamp. Det ble kronet med seier, men umiddelbart etter okkuperte Marokko så mye som 3/4 av Vest-Sahara. Den siste fjerdedelen som nå beholdes jo realiteten den fjerdedelen inntil grensen av Mauritania, som svært karrig og som består stort sett av ørkenlandskap og stein. Det interessante, president, jo når man nå ser på hvordan Vest-Sahara omtales i FN, så territoriets juridiske status det at det Spania som fremdeles administrasjonsmakt, fordi Spania som tidligere koloniherre ikke klarte å fullføre sitt ansvar om å gi territoriet selvbestemmelse. Men det jo helt åpenbart at det de facto Marokko som administrasjonsmakt nå. Det også en annen internasjonal parallell, president, og det den muren som går gjennom hele Vest-Sahara, som på 2700 kilometer. Det en mur som fire ganger lengre enn den muren vi ser i Israel og de palestinske områdene. Og man finner også noen av verdens største minefelt i Vest-Sahara, som da ment til å skille den fjerde parten av territoriet som under Polisarios kontroll, og den tredje, den siste 75% som under Marokkos kontroll. Det også sånn, president, at da Marokko invaderte Vest-Sahara, ble en stor del av befolkningen, kanskje så mye som et sted mellom 120 og 170 000, flyttet til sahraviske flyktningleirer i Tindouf i Algerie. Totalt sett det over 200 000 mennesker fra Vest-Sahara som bor ut forbi landets grenser, og stort sett i flyktningleirer. Det helt åpenbart at Marokko har et ønske om en bosettingspolitikk som ligner svært mye på den man ser blant annet i dagens Kina i forhold til uyghurene. Vest-Saharas befolkning fortrenges. Nye kommer inn fra Marokko. Det gis storstilte skattefordeler til både selskap og enkeltmennesker som ønsker å utvikle økonomien
I Vest-Sahara og bosette seg I Vest-Sahara. Det betyr igjen at ønsket om en fremtidig folkeavstemning vil være svært problematisk. Det vil I realiteten bety at Marokko vil kreve at alle som på et gitt tidspunkt bor I Vest-Sahara skal få kunne stemme, mens de I realiteten illegale innflyttere. Så president, skulle man komme til et spørsmål om folkeavstemning, så vil det være svært viktig at det den opprinnelige befolkningen og den Vest-Saharas befolkning som får muligheten til å gi sin stemme til det. Så til menneskerettighetssituasjonen og slik som interpellanten også trekker opp en svært akutt situasjon innenforbi menneskerettigheter. Ikke nok med at en så stor andel av befolkningen forskjøvet ut av landet, fritatt bevegelsesfrihet og tvangsflyttet mange mot sin vilje, men man har også en systematisk fengslinger, frarøving av ytringsfrihet som eksempler. Jeg må bare komme inn aller sist på representant Eva Kristin Hansen, som jeg vil si at jeg støtter, men samtidig stiller noen spørsmål ved når hun da tar til ordet for en de facto boykott. Jeg mener at Utenriksdepartementet har gått så langt man kan når det ikke en FN-sanksjoner mot landet og fraråde norske selskap for å engasjere seg I Vest-Sahara.
Og neste taler representanten Alf Egil Holmelid, deretter representanten Dagfinn Høybråten. Holmelid, vær så god.
President, det en svært viktig sak som representanten Skei Grande tar opp. Det positivt og veldig viktig at Stortinget får høve til å diskutere slike saker. Vi ser nå I utvikling der krav om at næringslivet må ta samfunnsansvar for stadig større tilslutning I opinionen. Det derfor viktig at Stortinget diskuterer disse spørsmålene og har en offensiv holdning på dette saksfeltet. Marokko har siden okkupasjonen Marokko sin okkupasjon av den tidligere spanske kolonien Vest-Sahara har fått pågå I over 30 år. Flere fredsprosesser I regi av FN og den afrikanske unionen samt utallige resolusjoner I Tryggingsrådet har ikke klart å få slutt på konflikten. Marokko har siden 1975 neglisjert resolusjoner I Tryggingsrådet og generalforsamlingen I FN om saharavinerne sin rett til selvstende. Marokko nekter også å etterleve avtaler med FN om en folkeavstemning. Saharavinerne I flyktningeleirene I Algerie lir under utestrekkelig humanitær bistand, og frustrasjon øker over å være en glemt del av verdenssamfunnet. I denne situasjonen driver Marokko og utenlandske næringsinteresser rovdrift på uerstattelige naturressurser og bryter ned livsgrunnlaget I Vest-Sahara. Dette fullstendig uakseptabelt. Det spesielt uheldig at deleige statlige selskap har involvert seg I denne handelen. Det bør ikke være slik at de først har samfunnsansvar når sakene kommer I media. Dette et eksempel på at et behov for å diskutere spørsmål om samfunnsansvar I en ny eiermelding, slik det lagt opp til I Soria Moria 2. Men samfunnsansvaret burde være like selvsagt for private selskap som for hel- og deleige statlige selskap. Forebels har vi ikke bindet internasjonale standarder eller nasjonale retningslinjer og sanksjoner for private selskap. Men vi må likevel forvente at også private selskap tar sitt samfunnsansvar på alvor, og I det minste følger råd fra Utenriksdepartementet. Rovdrift på ressursgrunnlag I fattige land med en undertrykt befolkning et av de verste utslagene av økonomisk imperialisme. Det derfor grunn til å rose media for å ha tatt opp denne saken og medverke til å avsløre og få slutt på en del av dette. Det vårt ansvar å utvikle lover og regler som kan redusere omfanget av slik rovdrift på naturressursene I fattige land. Representanten Skei Grande tar også opp de etiske retningslinjene I Statens pensjonsfond utland. Disse må vi stadig diskutere og forbedre, men det kan være grunn til å minne om at SV nærmest ble ledd ut og partiet tok opp spørsmål om etiske retningslinjer for fondet. Sett I lys av dette har det skjedd mye. men det er viktig å komme videre. Norge er et rikt land med en omfattende handel. Det forplikter oss til å ligge front når det gjelder å implementere samfunnsansvar, både i statsbedrifter og i private virksomheter.
Neste taler er Dagfinn Høybråten, deretter Trine Skei Grande.
President, la meg først takke representanten Skei Grande for interpellasjonen og utenriksministeren for svaret. KrF har et sterkt engasjement for Vest-Sahara og den saharawiske befolkningens rettigheter. Dette er en konflikt om et okkupert område som Marokko tok kontroll over etter avslutningen av det spanske kolonistyret. Det skjedde uten dekning i folkeretten og FN. President, jeg har merket meg med interesse formuleringen i utenriksministerens svar i dag, og det er viktig å få klarhet i om regjeringen anser Vest-Sahara som et okkupert område eller ikke. Jeg for min del har store problemer med å forstå den prinsipielle forskjellen mellom de palestinske områdene, som utenriksministeren klart betegner som okkupert, og Vest-Sahara, som har vært under marokkansk okkupasjon i 30 år, i strid med klare vedtak i FN og dommer i Haagdomstolen. Fra KrFs side støtter vi kravet om at den saharawiske befolkningen må få delta i en folkeavstemning om sitt lands fremtid. Her må Norge ha en klar holdning. Det andre aspektet som jeg vil fremheve er menneskerettssituasjonen. Den er alvorlig. I en sammenligning av menneskerettighetssituasjonen i samtlige land og selvstyrte områder i verden i rapporten Freedom in the World 2009 kommer Vest-Sahara dårligere ut enn Afghanistan, Irak og de palestinske områdene på politiske rettigheter og sivile friheter. KrF ønsker et sterkere engasjement i internasjonale fora fra norsk side når det gjelder menneskerettsbrudd i Vest-Sahara. Den tredje siden av Vest-Sahara-konflikten er det som interpellanten fremhever sterkest, reguleringen av det internasjonale økonomiske samkvem i området. Her er det en uforståelig sprik mellom offisiell tale og kommersiell praksis. Hvorfor kommer det stadig nye avsløringer om at norske selskaper, herunder selskapet hvor staten er inne som eier, bidrar til Marokkos utnytting av Vest-Saharas ressurser, selv om Utenriksdepartementet offisielt har sagt at man fraråder slikt økonomisk samkvem med Vest-Sahara? Utenriksdepartementet presiserte i 2007 hva norsk politikk i dette spørsmålet er. Citat, Norge ser det som viktig å avstå fra handlinger som kan utlegges som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara for å forhindre handel og investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter. I skarp kontrast til dette kommer en rekke av de norske kommersielle engasjementene nettopp knyttet til at ressurser hentes ut fra det omstridte området. Det er kritikkverdig når EU kjøper rettigheter fra Marokko, slik at EUs fiskeflåte tar ut ressursene i havet utenfor Vest-Sahara. Men også listen over kontroversielle engasjementer fra norsk side er bekymringsfull. I 2008 ble det kjent at selskapet Yara importerte fosfat fra Vest-Sahara. I fjor høst ble det kjent at Statens pensjonsfond utland har investert i 7 internasjonale gjødselselskaper som står ansvarlig for store deler av fosfateksporten fra Vest-Sahara. Svensk TV avslørte i mars i år at norske tankskip fraktet fiskeolje til Norge fra Vest-Sahara, og nylig kom det fram at det norske selskapet Rieber Oils har importert fiskeolje fra det okkuperte Vest-Sahara og ført feil opprinnelsesland. Blant de som har kjøpt denne fiskeoljen fra Rieber Oils er laksefôrprodusenten Evos. Det er et datterselskap av Cermaq, der den norske staten sitter med 43,5% av aksjene. Det uroer mange at norske bedrifter kan være med på å legitimere Marokkos okkupasjon og hente ut ressurser fra Vest-Sahara, og det er ikke lett å se at dette bidrar på noen positiv måte til prosessen for fred og selvstyre. Jeg ønsker derfor å spørre utenriksministeren om ikke nettopp disse eksemplene jeg her har nevnt er en form for ressursutvinning i Vest-Sahara som Utenriksdepartementet i sin uttalelse fra november 2007 mener må være folkerettsstridig. KrF mener at det trengs både tydeligere tale og sterkere handling fra regjeringens side i denne saken. Vi kan ikke utelukke at den praksis som vi har sett fra enkelte norske selskaper kan ha sammenheng med at man ikke har opplevet tydelig nok tale fra norske myndigheters side. Norge må mer aktivt bidra til å få en løsning på konflikten og forbedre menneskerettighetssituasjonen, og vi må sikre på en bedre måte at norske selskaper opptrer i samsvar med folkeretten i spørsmål som berører tvilsomme uttak av ressursene i Vest-Sahara. KrF står sammen med de gruppene som internasjonalt og her i Norge arbeider for Vest-Saharas sak, og jeg er glad for at interpellanten har brakt dette viktige menneskerettsspørsmålet og folkerettsspørsmålet til Stortingets og offentlighetens oppmerksomhet gjennom debatten her i dag.
Neste taler er interpellanten Trine Skei Grande, deretter utenriksminister Gahr Støre.
President, jeg vil takke for debatten og takke for at så mange, nesten alle partiene, valgte å delta. Det tror jeg er viktig for dem som driver sin frihetskamp lokalt, og jeg tror det er viktig for alle dem som kjemper denne saken i Norge. Jeg synes at representanten Dagfinn Høybråten hadde et godt retorisk poeng i forhold til at vi har en befolkning her som er fordrevet, bor i flyktningeleirer, er gjemt bak en mur av en okkupasjonsmakt, har sin eneste gruppe som taler deres sak gjennom en frigjøringshær, og blir begrenset for sin ytringsfrihet og blir utsatt for en bosettingspolitikk. Det ligner veldig på en del elementer fra en annen konflikt, der de er mye sterkere i karakteristikkene. Og jeg og Venstre kjemper veldig også for palestinernes sak, men jeg ser ingen grunn for at man skal være mildere i uttalesen her. Og det er det jeg stusser på, president. For at i min kunnskap så er både Arbeiderpartiet, AUF, LO, Senterpartiet, SV, ja da kommer jeg ikke nærmere regjeringen, alle dem velger å bruke ordet okkupasjon. Det er heller ikke riktig at FN ikke bruker ordet okkupasjon. I deres utsagn i 34-37 FN-resolusjon så ber de om å terminere okkupasjon av Sahara. Altså, selv FN bruker begrepet okkupasjon. Og hvis man ikke skal bruke ordet okkupasjon, hva skal man, men bruke ordet ikke selvstyrt, så lurer jeg på hvilken rolle Marokko har da i det området. Hvilket diplomatisk term bruker man da på Marokko? Er det begrepet på besøk, eller er det andre diplomatiske begrep man bruker på Marokko i det som skjer? Så jeg hadde ønsket meg en regjering som sto bak det Arbeiderpartiet, AUF, LO, SV, Senterpartiet faktisk hadde vedtatt, nemlig å bruke begrepet okkupasjon, si det som sant er, og push på i denne saken her enda mer. Statsråden skal i hvert fall veste at den har et samlet storting bak seg, et samlet engasjement både fra den NGO-delen av Norge, der veldig mange bruker mye av sin tid for å kjempe for denne saken. Man har alle politiske partier bak seg, og da kan man være med og gjøre en forskjell.
Neste og siste taler i denne debatten er utenriksminister Gahr Støre.
President, jeg vil også berømme interpellanten, og jeg vil også slutte meg til hennes vektlegging av at dette er en situasjon som fortjener økt oppmerksomhet, både i Norge og internasjonalt. Og Norge ønsker å arbeide for å bidra til det, og jeg mener at denne regjeringens fokus på saken i mange sammenhenger har bidratt til det, og kommer til å fortsette å gjøre det. Nå må vi bare passe på at vi ikke gjør denne debatten da til en norsk diskusjon om hvilket begrep vi bruker på situasjonen. Når Utenriksdepartementet har valgt over mange år å holde seg til den formuleringen som FNs generalforsamling gjentatte ganger har brukt, nemlig å omtale Vest-Sahara som et ikke-selvstyrt område, så har det vært en norsk linje at vi har ligget på den kursen. Men jeg skal gjerne, president, på bakgrunn av denne debatten ta en ny runde internt hos oss og i forhold til våre FN-eksperter på å se hvor den saken står, og om vi tror det kan være godt for saken om vi åpner en debatt om å kalle dette for okkupasjon. Men så vidt jeg har satt meg inn i, så er det slik at som sagt, FNs generalforsamling har holdt fast ved det begrepet gjennom gjentatte resolusjoner, og ikke godkjent at det foreligger en anneksjon. Det å ha okkupert utløser en status og spesielle ansvar i henhold til Genève-konvensjonene, og det er altså ikke vært vurdert situasjonen til nå. Så jeg vil advare mot at vi avleder vår enighet om at denne situasjonen er uholdbar, den må opphøre, FN må lykkes med sine bestrebelser å få til enighet, til en diskusjon om det begrepet, men jeg skal gjerne ta en ny runde på hvor saken står akkurat der. Så vil jeg si, president, når det gjelder nasjonale selskaper, så er det altså sånn formelt at de selskapene som skulle ha aktiviteter i Vest-Sahara, de rammes i dag verken av nasjonale lovforbud eller internasjonale sanksjoner. Nå kan det, som jeg sa i mitt innlegg, ikke utelukkes at private selskapers virksomhet kan være ansett som folkerettsbrudd, eventuelt med medvirkning til folkerettsbrudd. Men det er slik vi vurderer det, skal det mye til før dette kan anses å være tilfelle, og det forutsetter da en adferd av selskapet som er i strid med humanitærretten. Det er en alvorlig anklage. Vi har ikke grunnlag for å ta stilling til om det har skjedd i noen av de konkrete selskaper der norske selskaper har vært involvert i Vest-Sahara. Og regjeringens frarådning av næringsvirksomhet er derfor primært en henstilling til bedriftene. Og jeg tror om dette med offentlig oppmerksomhet som har vært den siste tiden, viser tyngden i det. Så vil jeg til slutt si, president, at næringsministeren er fullt på ballen når det gjelder denne saken. Og det var altså slik at Cermaq selv tok kontakt med departementet 16. mars etter at det kom fram at det var handlet med fiskeolje fra Vest-Sahara i det som det Cermaq-kontrollerte selskapet EWOS hadde handlet med. Og Cermaq besluttet 9. april å avslutte denne handelen med bakgrunn i norske myndigheters offisielle holdning, at de frarådet handel, investeringer og ressursutnyttelse og andre former for virksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesse. Så det er status for den saken.
Debatten i sak nummer 3 er dermed avsluttet. Vi går videre til sak nummer 4.